Вие слушате Радио К2. Продължаваме програмата на радиото по темата «Какъв ще бъде изходът от сагата промени в изборния кодекс?» Химера ли е в България да бъде осигурено честно протичане на парламентарния вод? По темата разговарям с господин Радан Кънев, заместник-председател на Демократи за силна България. Добър вечер, господин Кънев.
Здравейте.
В петък заседанието на парламента бе отменено поради липсата на кворум. След това бяха свикани консултации на най-високо политическо ниво между лидерите на партиите за постигане на консенсус. За първи път се постига обща позиция на българската опозиция. Какво означава това консолидиране на целия спектър от опозиционни партии?
Това означава, че има много сериозна тревога от това, че управляващите и техни сателити се подготвят да се използвам израз да опорочат изборите. Това не значи нещо много конкретно. Притеснението се готвят да манипулират изборния резултат. Имаме основания за това, защото видяхме какви безобразия се случиха на местните и президентски избори. И виждаме, че за първи път, може би, в България от началото на демократичните промени, самите граждани изпитват много сериозно съмнение в честността на изборите. Това е наистина много голямо отстъпление, но от малкото неща, които сме постигнали в този период, е това, че властта се сменя демократично и според волята на хората. Когато има съмнение в това нещо, значи се поставя под съмнение почти всичко, което сме постигнали.
Да. Споменахте, да, управляващите и техните сателити, кого визирате?
В случая партията на господин Яне Янев и коалицията му с господин Марешки, които не крият, че влизат в тези избори в ролята си на сателит на ГЕРБ. Това е тяхна официална позиция и това бележи цялото им поведение. И парламентарното поведение на господин Янев и политическите заявки на коалицията им. Очевидно за нас се подготви, и може би ще го видим още сега на референдума, което ще бъде много важна проверка, ръководствата на избирателните комисии, ръководства на секции, да бъдат изключително сформирани от ГЕРБ и от РЗС, което с оглед на това, което се случва в парламента, показва еднопартийно ръководство на комисиите.
Да. От ГЕРБ заявиха, че отлагат дискусията по кодекса, докато не получат извинение. Каква е вината на опозицията?
Не, това с извиненията е наистина абсурдно. Вижте, ГЕРБ поеха ангажимент чрез българския външен министър през май месец тази година да се съобразят с всички препоръки на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа. Един много сериозен доклад с 30 на препоръки, от тях 7-8 изведени като приоритетни. И на първо място две неща, които в момента очевидно представляват спънката. Представителство на опозицията в ръководствата на секциите, защото се е много сериозно разтревожено това, което се случи на местните избори по секциите. И на второ място справедлива кампания в медиите. В момента виждаме, че по тези две важни точки ГЕРБ не желая да приемат препоръките и в момента си търсят извинения, за да се скрият от този свой ангажимент. Но не е най-важното техния международен ангажимент. Най-важното е действително, ще можем ли да се доверим на резултатите от секционните протоколи до година и можем ли да очакваме честна кампания в медиите, което пък може би е най-важният въпрос за всеки гражданин в България.
Да. В случай, че препоръките не бъдат спазени, ще търсите ли международна подкрепа?
Ние още сега ще търсим международна подкрепа, защото виждаме, че ГЕРБ бягат от този свой ангажимент. Всички тези приказки или извинението и че спират дискусията означава, че те бягат от ангажимент. В България има политическо съгласие. До вчера имаше, до миналата седмица имаше. Има 4 законопроекта на първо четене за изменение на изборния кодекс от различни народни представители, депозирани в парламента, които са гласувани. И заявка, че второто четене ще мине в дух на съгласие и че ще има едни правила, от които всички участници в изборите да са спокойни в максимална степен, че изборните резултати са честни. ГЕРБ бягат от това, не може да става дума за никакви извинения, така че ние още сега ще сезираме и Парламентарната асамблея на Съвета на Европа и Европейската народна партия, и всеки с който имаме достатъчен контакт и пред който имаме достатъчен авторитет, че тази гаранция на ГЕРБ, че те ще съдействат за честни избори, в момента не е изпълнена. Както пропо, 90% от гаранциите, които Борисов и ГЕРБ са поемали до момента, си стоят неизпълнени. Това е отделна тема.
А евентуална външна намеса ще окаже ли някакви последствия върху, например, средствата от фондовете, механизма за сътрудничество и оценка?
Вижте, честните изборни резултати, както казах, са едно от малкото неща, по които България до сега винаги е била изрядна като кандидат за член на Евросъюза и като член на Евросъюза. За първи път това нещо беше разколебано от тройната коалиция през 2009, когато в 12 без 5 започнаха едни упражнения по политическо инженерство, едни странни промени в изборното законодателство, предвидени да осигурят служебна победа на БСП и на ДПС. Въпреки шумния провал на това упражнение, сега ГЕРБ отново поставят под съмнение честните избори в България. Но глупо е, защото тройната коалиция показва, че сега избори не се спечелят. И ГЕРБ също не могат да спечелят сега избори, но могат да развиват България.
Президентът Росен Плевнелиев заяви, че е готов да бъде арбитър. Можем ли да очакваме независим арбитраж? Само бих искал да ви помоля по-близичко до телефона.
Да. Надявам се, че можем да очакваме неговото съдействие, но не можем да считаме това нещо за гаранция. Той е еднопартиен кандидат на ГЕРБ, излъчен от тях, с техните гласове си е спечелил изборите. Не, в никакъв случай не е достатъчна гаранция и не би било разумно да се разчита само на нея.
На миналите избори за президент и местна власт имаше редица скандали, излязоха наява дефекти на кодекса. Всички те бяха изборени и от наблюдателската мисия от Организацията за сътрудничество и сигурност в Европа в становище, каквото за България до сега не беше изразявано. Можем ли да очакваме повторно становище след изборите до година?
Аз точно това казах, че за първи път през 2011 година имаше официално международно изразени съмнения в честните избори в България. До момента такова нещо не е имало. Това беше наистина за първи път. В интерес на истината, за огромна част от проблемите, които възникнаха, опозицията предупреждаваше преди това. Играваха абсолютно същото твърдоглавие, както сега. Отново твърдяха, че те приемат някаква смислена изборна реформа и че ще преодолеят проблеми на изборния процес. Всъщност ужасно ги задълбочиха. А на въпроса дали можем да очакваме подобна реакция и до година, ние наблюдаваме в момента, защото мониторингът от страна на Организацията за сътрудничество и сигурност беше продължен в момента, в който се чете Български парламент на второ четене изборния кодекс. Съвсем очевидно с цел да бъде изчакано окончателното решение. Така че аз смятам, че ако няма консенсус по изборното законодателство сега, със сигурност ще имаме нов негативен доклад.
Трябва ли според вас, господин Кънев, да бъде създаден избирателен район Чужбина?
Не мога да изразя партийна позиция, въпреки че това нещо е обсъждано. Моето лично мнение е, че да.
Да.
Няма никаква логика в разпределянето на тези гласове по другите избирателни райони. Най-малко, защото това разпределяне не следва никаква логика на броя емигранти от различните избирателни райони. Те естествено са различни. Предостатъчно са българите в чужбина на брой, така че според мен да.
Можем ли да очакваме, че до 27 януари, когато ще бъде проведен референдума, прощавайте, вече ще имаме нов изборен кодекс?
Би трябвало, защото след като има недостатъци на изборното законодателство и то точно в работата на секциите, които ще бъдат същите на референдума, тези недостатъци трябва да са преодолени преди да се гласува на референдум. Трябва дума за...
Да.
Включително за ролята на медиите, ролята на наблюдателите, как по досегашните вече компрометирани практики ли ще правим референдум. Защото има точно Точно такава опасност се вижда. Това, което се е гласувало до момента за медийната роля в агитацията за референдума, предполага една много грубо комерциализирана схема на информиране на гражданите, по които гражданите ще получават информация само от този, който си е платил огромни суми. Говорим за 2-милионен бюджет. В контекст на референдума 2 милиона може да си позволи само енергийната мафия, която краде тия пари на ден от нас. Така че какво ще слушаме ние като граждани, като информационна кампания за референдума, ще слушаме пропагандата на енергийната мафия. Това ни готвят ГЕРБ в момента.
Да. И за финал на нашия разговор, можем ли да обобщим, химера ли е в България да бъде осигурено честно протичане на парламентарния вод?
Не е химера, но трябва да се осигурят най-малкото две неща. Едното е баланс, справедлив баланс в ръководството на комисиите, за да не може една партия да фалшифицира изборите през изборните комисии. Включително, като казвам една партия, имам предвид това, което е правило ДПС през годините в райони, контролирани като население от него. Тоест не просто на национално, но и на местно, регионално ниво. И второ, далеч по-важно, защото проблема с секциите ще се реши един ден или друг ден, включително когато дойде ден за електронно гласуване, този проблем ще бъде решен. Но проблема с присъствието в медии, с начина на заплащане пред изборната кампания в медиите и крайно несправедливото съотношение на силите между тези, които имат много пари, тези, които имат малко пари за медийна кампания, може да бъде решен само със сериозна държавна регулация на медийния пазар и на изборния процес, на изборната реклама в медийния пазар. Докато това нещо не бъде решено, винаги ще имаме съмнение. А пък този проблем от най-малкото 10 години на сам България се задълбочава непрекъснато. Той не се решава, положението става все по-лошо.
Добре, благодаря ви за това участие. Пожелавам ви спокойна вечер и спорна седмица.
Благодаря.
По темата какъв ще бъде изходът от сагата промени в изборния кодекс, химера ли е България да бъде осигурено честно протичане на парламентарния вод, разговарях с Радан Кънев, заместник-председател на ДСБ.